บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการทำสมาธินั้นเกี่ยวแก่จิตใจโดยตรงและทุกคนก็มีจิตใจเป็นส่วนสำคัญอยู่ด้วยกันคู่กับกายดังที่เรียกกันว่ากายใจแต่คำว่าใจนี้เป็นภาษาไทยหมายถึงจิตก็ได้และหมายถึงอย่างอื่นเช่นลมหายใจก็ได้ลมหายใจก็มีใจอยู่ด้วยกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีคำว่าใจอยู่ด้วยใจเฉยๆคำเดียวก็หมายถึงจิตใจนี่ว่าอย่างกว้างๆและเมื่อใช้ประกอบกับลมเป็นลมหายใจก็มีความหมายถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่ามีคำว่าใจประกอบอยู่ด้วยก็แสดงให้เห็นว่าลมนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวชีวิตของทุกคนต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาขาดไม่ได้เมื่อเป็นลมที่เป็นส่วนสำคัญจึงมีคำว่าใจประกอบอยู่ด้วยและนอกจากนี้ยังมีคำว่าหัวใจซึ่งหมายถึงอวัยวะที่เรียกว่าหัตถ์ไทยหรือหัตถยะอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายก็มีคำว่าใจอยู่ด้วยอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าใจนี้แม้จะเป็นภาษาไทยก็หมายถึง ส่วนที่สำคัญต่างๆหัวใจลมหายใจและคำว่าใจคำเดียวก็หมายถึงส่วนสำคัญคือจิตใจและบางท่านก็ให้ความสำคัญของคำว่าใจเป็นพิเศษไปอีกถึงจิตที่สงบและที่รู้เมื่อพิจารณาก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาก็หมายถึงจิตใจอันเป็นส่วนสำคัญนั่นแหละการทำสมาธิก็เป็นการทำใจให้สงบและใจที่สงบนี้ก็จะต้องเป็นใจที่รวมเข้ามาในภายในคือภายในตนไม่คิดออกไปในภายนอกเมื่อใจยังคิดออกไปในภายนอกก็ยังเป็นใจที่ไม่สงบต่อเมื่อนำให้กลับเข้ามาตั้งอยู่ในภายในเมื่อตั้งอยู่ได้ก็เป็นใจที่สงบแต่ว่าก็จะต้องมีที่ตั้งจะเอาใจไปตั้งไว้ที่ไหนอันนี้แหละเป็นที่ตั้งของสมาธิหรือเรียกว่านิมิตของสมาธิเช่นว่าเมื่อจะทำกรรมฐานกำหนดลมให้ใจเข้าออกก็เอาใจมาตั้งไว้ที่ลมให้ใจตั้งไว้ที่ปลายจมูกอันเป็นจุดที่ลมหายใจกระทบเพราะเมื่อหายใจเข้าลมก็จะมากระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนขาเข้าและขาออกก็จะออกมากระทบที่จุดนี้อีกเหมือนกันก็เอาใจมาตั้งไว้ที่จุดนี้เมื่อเอาใจมาตั้งไว้ก็รู้คือเอาใจมาตั้งไว้ที่ไหนก็รู้ที่นั่นเมื่อเอาใจมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกก็ย่อมรู้ที่ปลายจมูกและเมื่อหายใจเข้าลมมากระทบก็ย่อมรู้หาย ใจออกลมมากระทบก็ย่อมรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงสรุปเข้าในตอนนี้ว่าต้องนำใจเข้ามาตั้งไว้ภายในคือภายในตนจึงจะสงบแต่ว่าจะต้องมีที่ตั้งจะเอาตั้งไว้ที่ไหนถ้าทำอานาปานสติก็ตั้งไว้ที่ปลายจมูกก่อนคราวนี้ก็จะต้องรู้อีกว่าการที่จะเอาใจมาตั้งไว้นี้ทำอย่างไรเพราะว่าใจนั้นไม่ใช่รูปไม่ใช่เป็นวัตถุอันใดอันหนึ่งถ้าเป็นวัตถุอันใดอันหนึ่งเช่นเป็นแก้วน้ำเป็นดินสอเป็นไม้ก็หยิบเอามาตั้งไว้ที่นั่นที่นี่แต่ว่าใจไม่ใช่เป็นวัตถุการจะนำใจมาตั้งนั้นจะค้นหาใจได้ที่ไหนที่จะจับเอาใจมาตั้งเอาไว้ในข้อนี้ก็กล่าวได้ว่าเมื่อเป็นวัตถุก็ใช้วัตถุจับเช่นถ้าเป็นแก้วน้ำเป็นดินสอเป็นกระดานซึ่งเป็นวัตถุก็ใช้วัตถุจับถือว่าใช้มือจับมือหยิบเอามาตั้งไว้เป็นต้นแต่ว่าใจนั้นไม่ใช่เป็นวัตถุจะเอาอะไรจับใจสิ่งที่จะจับใจจึงต้องไม่ใช่วัตถุด้วยกันก็ได้แก่ตัวสตินี่เองที่จะเป็นตัวที่จับเอาใจมาตั้งไว้ได้และตัวสตินี้ก็คือตัวความระลึกได้คือให้นึกให้ได้ขึ้นมาเห็นว่าต้องการที่จะจับเอาใจมาตั้งไว้ที่ลมหายใจก็ต้องนึกให้ได้ขึ้นมาว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนความระลึกได้นี้เองคือเมื่อตั้งใจระลึกนึกถึงระลึกถึงคิดถึงถึงอะไรก็ถึงลมหายใจเมื่อระลึกถึงลมหายใจก็ย่อมจะพบลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกๆคนลองนึกดูลองระลึกดูก็จะพบได้และเมื่อพบได้ก็เอาความระลึกมาตั้งไว้ที่นั่นน่ะเอาความระลึกที่เป็นตัวสติมาตั้งไว้ที่ปลายจมูก และเมื่อตัวสติมาตั้งไว้ที่นี่ก ใจเองก็มากับตัวสตินี้เองก็จะมาตั้งอยู่แต่ว่าเผลอสติเมื่อไรใจก็ตกไปอีกเมื่อมีสตินึกขึ้นมาได้สติมาตั้งอยู่ใจก็มากับสติมาตั้งอยู่เผลอสติก็ตกไปอีกมีสติขึ้นมาก็กลับมาตั้งขึ้นใหม่ใจก็มากับสติและเมื่อสติตั้งอยู่ก็คือว่าใจตั้งอยู่นั่นเองสติอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นสติพลัดตกไปใจก็พลัดตกไปด้วยเพราะฉะนั้นสตินี้เองจึงเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวนำใจเข้ามาเพราะฉะนั้นให้มีสติเท่านั้นใจก็จะมากับสติมาตั้งอยู่และเมื่อตั้งอยู่ก็รู้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวธาตุของใจใจเป็นธาตุรู้ใจอยู่ที่นั้นก็ใจอยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นเพราะฉะนั้นในการทำสมาธิจึงต้องอาศัยสตินี่แหละขาดไม่ได้และเมื่อสติมาตั้งอยู่ก็เป็นสมาธิสติตกไปใจออกไปสมาธิก็ตกเมื่อสติตั้งอยู่ใจก็ตั้งอยู่เมื่อใจตั้งอยู่ความตั้งอยู่ของใจนี่แหละคือตัวสมาธิซึ่งมีสติเป็นตัวนำเข้ามาและประคองรักษาเอาไว้ผู้ทำสมาธิจึงเผลอสติไม่ได้ต้องการให้สมาธิดีก็ต้องรักษาสติอันนี้ไว้ให้ดีคือความระลึกแล้วก็ใจก็จะมากับสติอันนี้แหละเป็นเครื่องที่จะนำใจมาตั้งไว้คือสติซึ่งใจไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งที่จะนำใจมาตั้งไว้ก็ต้องไม่ใช่วัตถุด้วยกันคือสติคราวนี้สตินี้ยังใช้อย่างอื่นได้อีกคือสติมาระลึกถึงความเห็นของตนเองว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าความเห็นของตนเองนั้นตัวความเห็นก็ไม่ใช่วัตถุความรู้ความเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะจับความรู้ความเห็นของตนเองว่าเป็นอย่างไรก็ต้องใช้สติอีกนั่นแหละและเมื่อใช้สติเข้ามาระลึกถึงความรู้ความเห็นของตนใจก็มากับสติเมื่อใจมากับสติมาตั้งอยู่ที่ความรู้ความเห็นของตนความตั้งอยู่ของใจในความรู้ความเห็นของตนนั้นก็คือเป็นสมาธิเ และเมื่อใจตั้งอยู่ในความรู้ความเห็นของตนก็ย่อมจะรู้จับความรู้ความเห็นของตนว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าความรู้ความเห็นของตนนั้นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีคุณไม่ต้องนับถือพ่อไม่ต้องนับถือแม่ไม่ต้องนับถือครูบาอาจารย์สมณะพราหมณ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีไม่ต้องนับถือกันโลกนี้โลกหน้าอะไรไม่มีดังนี้ก็ให้รู้ว่าเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดและเมื่อรู้ว่าเป็นความเห็นผิดก็ต้องมีสติคือความระลึกได้มีความเพียรละความเห็นผิดนี้เสียแต่เมื่อรู้ว่าความรู้ความเห็นของตนไม่เป็นอย่างนั้นคือเห็นว่าบุญมีบาปมีทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปพ่อแม่มีคุณจริงครูบาอาจารย์มีคุณสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีโลกนี้โลกหน้ามีดังนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็ให้มีสติมีความเพียรในอันที่จะทำความเห็นชอบนี้ให้บังเกิดขึ้นด้วยถ้ายังไม่มีหรือยังบกพร่องถ้ามีอยู่ก็รักษาเอาไว้และเพิ่มพูนให้มากขึ้นตลอดจนถึงให้เพิ่มพูนความรู้ความเห็นในครองธรรมให้มากขึ้นจนถึงให้รู้ให้เห็นในอริยสัจทั้ง4การที่มีสติระลึกถึงความรู้ความเห็นของตนเองนำใจเข้ามาสู่ความรู้ความเห็นของตนเองให้มาตั้งอยู่ความตั้งอยู่ของใจในความรู้ความเห็นนี่คือสมาธิในความรู้ความเห็นย่อมจะรู้จักความรู้ความเห็นของตนว่าเป็นอย่างไรดังกล่าวซึ่งจะทำให้ละมิจฉาทิฏฐิถ้ามีและทำสัมมาทิฏฐิรักษาสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดขึ้นได้เรานี้ก็มีสติระลึกถึงความดำรินึกคิดของตนอีกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็มีความดำรินึกคิดอยู่ทุกเวลาก็เอาสตินี่แหละระลึกเข้ามาดูว่าคิดอะไรดำริอะไรและเมื่อมีสติระลึกเข้ามาดูให้รู้จักความดำรินึกคิดของตนที่นึกคิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ใจก็ย่อมจะมากับสติมาตั้งอยู่ในความดำรินึกคิดและความที่ใจตั้งอยู่นี้ก็คือสมาธิ และเมื่อมีสมาธิอยู่ในความดำริและคิดก็ย่อมจะรู้จักความดำริและคิดต้องตรงอีกเหมือนกันว่ากำลังคิดอะไรดำริอะไรถ้าคิดนึกดำริไปในทางกามทั้งหลายในทางปองร้ายในทางเบียดเบียนเขาดังนี้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดก็ให้มีความเพียรมีสติละความเห็นความดำริลึกคิดที่ผิดนี้เสียแต่ถ้าดำริลึกคิดอยู่ในทางออกจากความติดความผูกพันในกามทั้งหลายในทางไม่พยาบาทปองร้ายในทางไม่เบียดเบียนใครก็ให้รู้ว่านี่เป็นความดำรินึกคิดที่ถูกเป็นสัมมาสังกัปปะก็ให้มีความเพียรมีสติรู้จักดังนี้ถ้าเป็นมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดก็ต้องละมีสติละมีความเพียรละแต่ถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริถูกก็มีสติมีความเพียรรักษาเพิ่มพูนเอาไว้คราวนี้ในวาจาที่พูดอีกเหมือนกันคนเราจะพูดอะไรนั่นต้องมีความคิดจะพูดขึ้นมาก่อนเรียกว่าวิตกวิจารมีความตรึกความตรองที่จะพูดคือต้องพูดในใจก่อนแล้วจึงพูดออกไปทางปากคราวนี้เมื่อมีสติระลึกได้ตั้งแต่ในใจที่กำลังพูดในปากที่จะพูดใจก็ย่อมจะมากับสติมาตั้งอยู่ก็จะเป็นสมาธิดังกล่าวแล้วก็ย่อมจะรู้จักเดี๋ยวนี้กำลังคิดจะพูดไม่ดีคิดจะพูดเท็จบ้างพูดส่อเสียดบ้างพูดคำหยาบบ้างพูดเพ้อเจ้อเลวไหลบ้างก็ให้ทำความรู้จักว่านี่เป็นมิจฉาวาจาวาจาที่ผิดก็ให้มีความเพียรมีสติละเสียคราวนี้ถ้าไม่ได้คิดพูดอย่างนั้นเรียกว่ามีวิรัตคือความงดเว้นอยู่ในใจไม่ได้มีวิตกวิจารที่จะไปพูดอย่างนั้นถึงไม่พูดออกมาแต่ว่ามีวิรัตอยู่ในใจก็เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาหรือว่าพูดออกมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นถ้อยคำที่ควรพูดต่างๆก็เป็นสัมมาวาจานิ่งอยู่ก็เป็นสัมมาวาจาดังนี้ก็ให้รู้จักและให้มีความเพียรมีสติที่จะทำสัมมาวาจานี้ให้มีอยู่เป็นประจำให้มากขึ้นการงานที่จะทำทางกายก็เหมือนกันจะต้องมีเจตนามาก่อนเหมือนกันจะทำนั่นจะทำนี่ก็ให้มีสติระลึกได้ระลึกเข้ามาดูใจก็จะมากับสติก็จะมาตั้งอยู่ก็เป็นสมาธิใจที่ตั้งนี่แหละเป็นสมาธิแล้วก็จะรู้ว่าถ้าคิดจะฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างหรือพฤติผิดในกามบ้างถึงคิดอยู่ในใจยังไม่ทันทำ ก็เป็นมิจฉากัมมันตะการงานที่ผิดแต่หากว่าถ้าไม่มีความคิดอย่างนั้นเป็นวิรัติอยู่ในใจถึงแม้จะไม่ทำอะไรก็เป็นสัมมากัมมันตะการงานที่ชอบถ้าทำสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลก็ยิ่งเป็นสัมมากัมมันตะการงานที่ชอบฉะนั้นก็ให้มีความเพียรมีสติที่จะทำการงานที่ชอบที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้มากขึ้นอาชีพก็เหมือนกันก็ให้มีสติระลึกเข้ามาดูใจก็จะมาตั้งอยู่เป็นสมาธิดังกล่าวเมื่อใจตั้งอยู่ก็ย่อมจะรู้จักว่าอาชีพที่กำลังทำหรือจะทำนั้นเป็นมิจฉาอาชีวะอาชีวิตอาชีพที่ผิดก็ให้มีความเพียรมีสติละแต่หากว่าทำไม่ได้คิดจะทำมิจฉาอาชีวะต่างๆหรือว่าทำที่เป็นสมาอาชีวะต่างๆก็เป็นอาชีพที่ถูกต้องก็ให้มีความเพียรมีสติที่จะประกอบอาชีพเช่นนั้นดังนี้ความที่มารู้จักความเห็นของตนว่าเป็นอย่างไรความดำริของตนว่าเป็นอย่างไรวาจาของตนเป็นอย่างไรการงานของตนว่าเป็นอย่างไรอาชีพของตนว่าเป็นอย่างไรนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและเมื่อมีความเห็นชอบดังนี้ความดำริก็เป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบวาจาก็เป็นสัมมาวาจาวาจาชอบการงานก็เป็นสัมมากัมมันตะการงานชอบอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีวะอาชีพชอบความเพียรที่มีในอันละส่วนที่ผิดในอันทำส่วนที่ถูกให้บังเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาวายามะเพียรชอบสติที่ระลึกได้ดังกล่าวมาโดยลำดับจนถึงสติในอันที่จะละส่วนที่ผิดทำส่วนที่ถูกให้บังเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสติระลึกชอบสมาธินั้นต้องประกอบอยู่ด้วยเสมอดังกล่าวที่มีสตินำคือสติความระลึกได้ระลึกเข้ามาดูความคิดความรู้ความเห็นของตนเองความคิดของตนเองวาจาของตนเองการงานของตนเองอาชีพของตนเองใจก็จะมากับสติมาตั้งอยู่ความตั้งอยู่ของใจนี่แหละเป็นตัวสมาธิใจตั้งอยู่ที่ไหนก็สมาธิก็อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อใจตั้งอยู่ที่ไหนมีสมาธิอยู่ที่นั่นความรู้ก็ย่อมจะมีขึ้นในที่นั้นด้วยเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นหลักทั่วไปที่จะนำให้ดำเนินไปถึงมรรคมีองค์8สตินี่แหละนำใจเข้าไปให้ตั้งเป็นสมาธิแล้วเมื่อใจตั้งเป็นสมาธิก็ย่อมจะรู้ตัวรู้นี่แหละจะเป็นตัวปัญญานำให้เป็นสมาธิทิเป็นต้นขึ้นมามักมีองค์8ก็จะบังเกิดขึ้นโดยที่มีสติมีสมาธินี่แหละนำฉะนั้นสมาธิที่หัดปฏิบัติเช่นในเบื้องต้น มาธิยังไม่ค่อยจะมีแก่กล้านักก็หัดเอาสติมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกใจก็จะมาตั้งอยู่กับสติแล้วมาตั้งอยู่ก็ย่อมจะรู้ลมหายใจให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้เอาแค่นี้ว่าให้ใจตั้งอยู่นานๆซะก่อนก็เป็นการทำสมาธิอย่างเดียว ตอนนี้เมื่อนำเอาสตินำเอาใจเข้าไปตั้งดูตัวเองดูความคิดความรู้ความคิดของตนเองว่าความคิดความเห็นของตนเองว่าเป็นอย่างไรดูความดำริของตนว่าเป็นอย่างไรเป็นต้นดังกล่าวก็เป็นทางเจริญมรรคมีองค์8ขึ้นไปโดยลำดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป